Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan u središtu pažnje i danas je kriza u Ukrajini, odakle stižu vesti da su otvoreni humanitarni koridori i da je počela evakuacija civila iz borbenih zona. Za 10. mart najavljen je sastanak ruskog i ukrajinskog šefa diplomatije u Antaliji. U kom pravcu ide kriza u Ukrajini? Može li Rusija da izdrži obruč ekonomskih sankcija koji se sve više steže? Kako će Evropa podneti posljedice ekonomskog rata koji vodi protiv Rusije? Šta su čiji interesi i ciljevi? Kakve posljedice se očekuju i da li je na pomolu rađanje novog globalnog poretka? Sagovornici emisije Vladislav Jovanović, diplomata i nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. U središtu pažnje i o tome kako se kriza u Ukrajini odražava na prilike kod nas. Iz Narodne banke Srbije poručuju, domaća valuta je stabilna, deviznih rezervi ima dovoljno kao i zlata u trezoru. I osnovnih životnih namirnica ima dosta, građani ne moraju da brinu, nestašice se ne očekuju, kažu u Privrednoj komori Srbije. Nema problema ni sa energentima. Ministarka energetike Zorana Mihajlović poručuje da u Srbiji ima dovoljno energenata i da neće biti povećanja cene struje, toplotne energije i gasa. O svemu opširnije u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sukobi u Ukrajini delimično su obustavljeni kako bi mogla da se sprovede dogovorena evakuacija civilnog stanovništva iz nekoliko gradova, javljaju agencije. Ukrajinske vlasti su potvrdile da je počela evakuacija Sumija i Irpija, ali i navela da ruska vojska nije potpuno prestala sa granatiranjem. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su humanitarni koridori otvoreni po dogovoru i da ukrajinski militanti u nekim mestima sprečavaju stanovništvo da napuste svoje domove. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Lideri Saveta Evrope u zajedničkom saopštenju osudili su akciju Rusije, ponovili podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i pozvali Moskvu da poštuje humanitarno pravo i zaustavi vojnu operaciju. Detaljnije Nikola Demčić.
Prvi konvoj civila, među kojima su bili i strani studenti, napustili su Sumi, navelo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Ukrajina optužuje Rusiju da se ne pridržava dogovora u vezi sa humanitarnim primirjem, dok Moskva odgovara da je sve u skladu sa sporazumima postignutim tokom jučerašnjih razgovora. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet poručila je da siguran prolaz za civile iz opkoljenih gradova mora biti obezbeđen. Broj izbeglica iz Ukrajine dostigao je 2 milijuna. Saopštio je UNHCR. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da su Ukrajinci spremni na pregovore, ali da ne žele da pod pritiskom polože oružje.
Napadaju nas bombama, a jedino što želimo je da odbranimo svoju zemlju. Nikada nismo ugrozili Rusiju. Nećemo moliti NATO da nam pomogne. Jasno nam je da ne žele da uđu u sukob sa Moskvom. Što se tiče pregovora, možemo da razgovaramo o pitanjima koja se tiču privremeno okupiranih teritorija i da pronađemo kompromis. Važno mi je da nađemo način da ljudi tamo nastave da žive, da i dalje bude moguće da neko i tamo želi da bude deo ukrajinskog naroda.
Kto svjedomo znišćuje ukrajinski narod?
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da postoje verodostojni izveštaji o tome da je Rusija gađala civilne ciljeve u Ukrajini i poziva Moskvu da okonča sukob. Moskva ponavlja da ne želi da ugrožava ukrajinski narod i da su ciljevi vojne operacije jasni. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija poručuje da bi Kijev trebalo da prihvati ruske mirovne inicijative.
I naši zapadni partneri nas stalno optužuju da smo neodgovorni, ali to ne oslikava realnu sliku na terenu. Naglašavamo da bezbednost civila u Ukrajini nije problem Rusije, jer mi ne bombardujemo civile, već ukrajinske radikalne grupe i neonaciste koji čitave gradove i ljude u njima drže kao taoce. Uprkos činjenici da su ruske snage objavile prekid vatre i omogućile humanitarne koridore, umjesto da puste civile da odu, oni ih koriste kao živi
štit.
Nova runda pregovora i dalje nije zakazana. Za sada je poznato da bi u Turskoj za dva dana trebalo da se sastanu šefovi diplomatije Ukrajine i Rusije, Dmitro Kuleba i Sergej Lavrov. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak izjavio je da je Kijev spreman da razmotri odustajanje od članstva u NATO-u, ukoliko zauzvrat dobije garancije za bezbednost. Predsjednik Volodimir Zelenski je ranije poručio da Ukrajina gubi interesovanje za ulazak u NATO nakon odbijanja alijanse da obezbedi zonu bez letova. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će se razgovori nastaviti, ali da zahtevi Moskve ostaju nepromenjeni. Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države na povratak principima mirne koegzistencije iz doba hladnog rata. Želimo dijalog sa Zapadom, ali samo uz međusobno poštovanje, navodi se u saopštenju. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na maksimalnu uzdržanost u Ukrajini i rekao da Peking žali zbog vojnih akcija u Evropi. Na virtualnom sastanku sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, Xi je naglasio da bi tri zemlje trebalo zajedno da podrže mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.
Gosti emisije u središtu pažnje su Vladislav Jovanović, diplomata i nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se dobro.
Dobro nam došli. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka je gost u studiju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
Hvala vama puno što ste odvojili vaše vreme. Čuli smo da su u Ukrajini danas otvoreni humanitarni koridori i da je počela evakuacija civila iz borbenih zona. Posle tri runde pregovora na terenu za 10. mart najavljen je sastanak ruskog i ukrajinskog šefa diplomatije u Antaliji. Da li današnje vesti ipak ohrabruju s obzirom da su eto uspostavljeni ti koridori i šta se može očekivati od pregovora u Antaliji koji se sada po prvi put podižu na nivo ministara spoljnih poslova, gospodine Jovanović?
Znate šta, svojevremeno u jednoj knjizi pre 50 godina omiljena fraza bila je led je krenuo. Ne možemo da toliko afirmativni da budemo sada, pa da na osnovu ova dva pozitivna znaka zaključimo da će stvari da krenu korenito u pozitivnom pravcu. Ali ohrabrujući jesu, jer ovo prvi put da mirno napuštenje gradova teče uz obostranu saglasnost i obostrano poštovanje uslova da se to stvarno ostvari. Znači, postoji sa obe strane jedna pretpostavka da niko ne želi da ovaj sukob dovede do bilo kakvih ozbiljnih civilnih žrtava. To je već pozitivno. Drugo, prvi put se razgovori dovode na viši nivo, na najviši diplomatski nivo između ministra spoljnih poslova dveju zemalja u jednoj trećoj zemlji. Do sada je to izbjegavano, pa su samo stručnjaci, civilni i vojni, i to uz veliko okolišenje i nadmudrivanje su se sastali dva puta. Ali, razume se, taj nivo ne može da reši ništa na kvalitetni način. Ovog puta imamo šansu, samo šansu. Daj Bože da ta šansa bude pretvorena i u nešto što će biti početak jedne pozitivne realnosti. Ali ta šansa je značajna po sebi i bilo bi dobro da nijedna strana ne drži taj takozvani propagandni nivo, nego da se da to iskoristi, da se upusti u jedno realno kompromisno rešavanje stvari. Da li će do toga doći, ne znamo. Verujem da je ruski ministar spreman i voljan na tako nešto, ne znam da li je ukrajinski ministar. Do sada ovo njegovo javno pojavljivanje je bilo više propagandno i emocionalno obojeno, ali hoću da verujem da ovog puta će stvarno i on da pokaže potrebnu državničku ozbiljnost i mudrost i da stvari imenuju takve kakve jesu i da...
Dobro, opravde... gospodine Jovanoviću, malo da vidimo oko te šanse koju vi spominjete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je spreman na dijalog, ali ne i na kapitulaciju. I još kaže da se, eto, pod znacima navoda, ohladio od NATO-a. Šta znači, gospodine Krstiću, kada on kaže da je spreman za dijalog, s obzirom da ruska strana, s druge strane, ima vrlo jasne uslove? Krim, deo Rusije, Donjec i Lugansk nezavisne države.
Da je spreman za dijalog, vrlo je jasno u ovom trenutku šta znači. Dakle, spreman je na dijalog na nivou ministara spoljnih poslova. On je čak pozivao bio, mada je to bilo potpuno nerealno da se desi u ovom kontekstu, i na direktan dijalog na najvišem nivou, dakle razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Međutim, mnogo je upitnije šta to znači da nije spreman na kapitulaciju. Kapitulacija je pojam koji može da ima različita značenja. Za neke kapitulacija i primjera radi predaja Krima Ruskoj federaciji, odnosno priznavanje da je on deo Ruske federacije, a za neke druge je kapitulacija samo potpuni vojni poraz. Mi iz naše istorije možemo da primetimo kako je bilo nekih situacija 99. godinu i potpisivanje Kumanovskog sporazuma, neki su doživjeli kao kapitulaciju, neki kao pobedu. Dakle, postoje različite interpretacije određenih ishoda i to je uvek tako u politici, računajući i međunarodnu politiku. Ja mislim da bi Zelenski u ovom trenutku verovatno bio spreman na neku vrstu kompromisa koja bi mu makar sprečila cepanje istočnog dela države, odnosno ukoliko bi Rusija pristala na opozivanje odluke o priznanju Donjecke i Luganske narodne republike i ukoliko bi stopirala dalje akcije u Ukrajini, to bi on mogao da predstavi kao svojevrsnu pobedu, ali naravno upitno je šta će tražiti, odnosno šta će Rusija pristati, koliko će biti Rusija oštra u zahtevima s druge strane. Za sad znamo da će tražiti priznanje Krima, znamo da će tražiti neutralizaciju Ukrajine, što ja mislim da bi Ukrajina zapravo trebalo da pristane, da je trebalo da pristane još pre ovoga i da je to zapravo najbolji položaj za Ukrajinu bez obzira
na
sve.
Što znači ne Ukrajina u NATO?
Ne Ukrajina u NATO, tako je. E sad, ovaj treći zahtev denacifikacije, to je vrlo široko postavljeno i tu su u stvari taj prvi i treći zahtevi su problematični. Prvi zahtev je problematičan zato što iz ugla međunarodnog prava Krim nije legalno postao deo Rusije i vrlo je teško jednoj državi da se odrekne dela svoje teritorije. Bez obzira na to, sad možemo da idemo u to kako je 54. godine postao Krim deo Ukrajine i tako dalje, ali Rusija garantovala i dogovorom iz Budimpešte i samom činjenicom da je Ukrajina članica Ujedinjenih nacija suverenitet Ukrajine. Tako da to je malo teže, ali ovaj treći zahtev denacifikacije nam je potpuno nepoznat šta bi on trebalo da znači. To može da znači od zabrane određenih ekstremnih grupa poput desnog sektora i tako dalje do potpune smene režima i uslova da se Zelenski povuče zajedno sa čitavom aktualnom političkom elitom u Kijevu i da se postavi drugi.
Da, to je široko postavljeno i ne znam se zapravo šta bi to bilo. Gospodine Jovanoviću, po vašem mišljenju, šta su te neke crvene linije koje su postavile obe strane?
Za Rusiju to je osiguranje njene bezbednosti. U smislu onoga što je Caps formulisao, da se u Evropi provede jednaka i nedeljiva bezbednost za sve. Od toga se odustalo posle apsolutne pobede Zapada u hladnom ratu i počeo jedan drugi kurs sprovođenja svoje volje prema celom svetu onako kako to ta strana vidi kao deo ostvarenja svojih interesa. Ovoga puta ta crvena linija je za Rusiju apsolutna i najvažnija. Da se potpuno odstrane mogućnost da bi Ukrajina mogla da bude bezbednosna pretnja za Rusiju od sada pa nadalje. Drugim rečima, Rusija sugeriše da Ukrajina sledi primer Finske, da izabere jednu aktivnu neutralnost koja bi omogućila da uspostavi i razvija prijateljski odnos sa svima, uključujući i sa Rusijom kojoj daje pune garancije što se tiče njene bezbednosti. Znači, odustajanje od bilo kakve pomisli na ulazak u NATO ili neke druge vojne organizacije, i to je za Rusiju primordijalno. Sve drugo može da se diskutuje, da se nadodaje na to. Ali ovo je prvo. Ako bi Ukrajina bilo na ovom niže ministarskom nivou ili na najvišem pružila takva apsolutna uveravanja Rusiji, onda bi sve drugo moglo da bude relativno lakše rešavati. Moglo bi se čak pitanje dveju republika koje Rusija priznala da se vrati u Minski sporazum i da se rešava po tome kako je Minski sporazum zamislio, a što ukrajinska vlast nije htjela da čuje.
Mm-hmm. Tome, ali sada su zahtevi oštriji od strane ruske strane u odnosu na te dve republike.
Nisam oštriji jer Rusija ih je priznala, ali to bi moglo i da bude otpriznato ukoliko, po meni, ukoliko bi Ukrajina zadovoljila prvi interes Rusije, to je bezbednost. I ako bi pristala da se pitanje tih dve oblasti republika rešava ispunjenjem Minskog sporazuma. Tu se otvara prostor za jednu uzajemnu elastičnost. Do sada Ukrajina nije htela da čuje za to. Naprotiv, ona je verovala da može da povrati te dve oblasti stavljajući ih pod svakodnevni pritisak tih takozvanih ekstremističkih snaga koje su stvarno 8 godina vršile neku vrstu istrebljenja tog stanovništva na oči gleda celog sveta koji uopšte nije na to reagovao.
Prvo
tome, najbitnije je da se zadovolji ruski bezbednostni interes. I to bi trebalo i Zelenski i bilo koja ukrajinska vlast, kao i zapadni lideri, da shvate. Jer je to pitanje najozbiljnije koje se može postaviti u ovom trenutku.
Da, vidjet ćemo u kom pravcu će ići dalje kriza i pregovori. E sad, umjesto na vojnom polju, Zapad je odgovorio oštrim pojačavanjem sankcija Rusiji. S druge strane, cenu tog ekonomskog rata, kako se već naziva, plaća i Evropa, jer su cene energenata već dostigle neke maksimume ikada zabeležene. Ko će platiti koliku cenu i ko to može da izdrži? Gospodine Krstić.
Svakako će platiti cenu i oni koji uvode sankcije i oni koji su meta sankcija. U ekonomskom pogledu Evropa je u velikoj meri zavisna od ruskog gasa, računajući i nas koji smo gotovo potpuno zavisni od ruskog gasa. U tom smislu građani mogu osjetiti negativne posljedice ovakve političke situacije u nekom skorijem periodu i već osjećaju kroz porast cene energenata na koje ste vi ukazali. Ali ako se pogleda šira slika, politički će ovakve sankcije više štetiti Ruskoj federaciji. Ovdje se ide na pokušaj političke i ekonomske izolacije Ruske federacije, njenog izopštenja iz međunarodnih tokova. To neće biti u potpunosti uspješno zato što Kina ne želi u tome da učestvuje i sada Rusija preusmerava svoje političke i ekonomske tokove ka Kini. Međutim, Evropa je vrlo bitno tržište za Rusiju i za ruski politički i ekonomski uticaj i ne verujem da će Rusija moći tek tako da prođe mimo ovih sankcija, da ostane i reputaciono i ekonomski i politički snažna. Mislim da će ove sankcije pogoditi mnogo više nego bilo koje prethodne koje su bile vezane za Krim, jer su one bile ograničene i bile su usmerene samo na konkretne entitete i pojedince i nisu imali toliko razorno delovanje kao što će imati ove sankcije. Te sankcije imaju, po mom mišljenju, dve komponente. Sa jedne strane, jedna komponenta mi je razumna i racionalna kao odgovor na de facto kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. I ne možete da odgovorite vojno, jer to bi bio treći svjetski rat, onda ćete odgovoriti ekonomski, ovo govorim iz ugla Zapada. Ali sa druge strane imaju jednu iracionalnu komponentu koja već prelazi u jednu vrstu širenja rusofobije, gdje se ljudi, pojedinci, traži se od njih eksplicitno se etiketiraju, traži se od njih da se izjasne da su protiv Putina, protiv države i tako dalje. Ljudi koji nemaju nikakve veze sa politikom, ovo govorim u evropskim državama, od dirigenata preko sportista i tako dalje.
Čajkovski se izbacuje sa repertoara, ruske mačke ne mogu da učestvuju na izložbama, tu dolazimo do apsurda.
Jeste, to je potpuni apsurd i to je jedna stigmatizacija ljudi koja nema nikakvo opravdanje. Tako da bih razdvojio, kad govorimo o sankcijama, jednu komponentu koja je po mom mišljenju legitimna, sad neko može da ispituje koliko će biti efikasno, koliko neće, ali je legitimna, i drugu koja je potpuno nelegitimna i za koju zapadna društva treba, mislim da treba prestanu što pre sa tim i da malo preispitaju jednostavno takvo ponašanje prema građanima ruskog porekla koji nisu ni za što krivi.
Gospodine Jovanoviću, a pre nekoliko dana održana je i hitna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, to je zapravo se dogodilo 11. put tek u istoriji ove organizacije. Na sednici je usvojena rezolucija kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu i poziva Moskva da odmah povuče iz Ukrajine. Rezoluciju je podržala velika većina država, među njima je bila i Srbija. Da li pamtite neka svetska zbivanja koja su rezultirala ovako snažnom osudom i kakav je po vašem mišljenju značaj usvajanja te rezolucije?
Ja mislim da ta rezolucija ima jedan nedostatak, a to je da nije konstatovala da je prvi najveća povreda međunarodnog prava u pogledu nepovredivosti granica suverenih zemalja učinjen pre 22 godine od strane NATO-a prema Saveznoj Republici Jugoslaviji. I ako se već osuđuje takava vrsta prekršaja međunarodnog prava, rezolucija morala istovremeno da osudi oba slučaja. Ovako ispada da je onaj prvi slučaj prećutan ili ignorisan, iako je on bio presedan za nove slučaje koji su se pojavljivali posle toga u raznim delovima. To je jedno. Drugo, to je početak jedne takozvane kaznene politike koju Zapad namerava da vodi prema Rusiji u raznim vidovima. Čuli smo za ove sveobuhvatne sankcije koje su jedna vrsta rata koji se vodi. Kad god se te ekonomske sankcije u takvom vidu sprovode prema nekoj zemlji. A s druge strane, ono što je važnije, kada je Amerika pre nekoliko godina u svojoj novoj strategiji definisala da je Rusija glavni protivnik, a Kina glavni rival, ona je odmah počela da odnose u trouglu Kina, Rusija, Amerika preuređuje tako da ona dobije taj privilegovani položaj, a da se ona druga strana iz tog trougla odstrani. I odlučili su da to bude Rusija, preko koje su počeli da preduzimaju razne mere, uključujući i ovaj Majdan, da je unutra oslabe, socijalno otvore i politički izmene, i da posle toga Rusiju, koju oni vide kao potencijalnog saveznika protiv Kine u budućnosti, privedu k sebi otprilike na onaj način kao što je jesena Rusija bila privedena zapadu pre 20 godina. To je jedna zamisao koja nije mnogo oslonjena na realnost, ali je to očigledno jedna potreba geopolitička i geostrategijska koje Amerika teži. Ukrajina kao neprijateljsko društvo prema Rusiji stvorena je od strane upravo Amerike proizvodnjom onog prevrasa u Majdanu, i od tada se sistematski podgrejava to uzajemno nepoverenje, neprijateljstvo, nesimpatije, i to bi trebalo da definitivno odstrani svaku mogućnost nekog naknadnog istorijskog pomirenja između ta dva najveća slovenska naroda. Mm-hmm. To su otprilike sredstva, a cilj je onaj što sam kazao, da se Amerika vrati kao privilegovan član tog trećeg, tog trougla, kao što je to Nixon i Kissinger uradili, ja mislim, 1997. kad su Kinu izvukli iz uticaja Sovjetskog saveza.
Vratit ćemo se posle još na ulogu Amerike u ovim zbivanjima. Gospodine Krstiću, kad smo kod usvojene rezolucije i ove sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posle te sednice bilo je i komentara i mišljenja da postoji mogućnosti da se Rusija izbaci iz svetske organizacije. Da li je to uopšte realno i moguće?
Mislim da nije realno i da nije moguće. Gospodin Jovanović, imajući u vidu da je bio i ambasador naš u Ujedinjenim nacijama i da je bio ministar spoljnih poslova, verovatno može i da kroz određene primjere, imajući u vidu da smo i mi na neki način bili suspendovani od 92. godine, da nam ukaže i na neke prakse koje su se tada dešavale i šta bi danas moglo eventualno da se desi Rusiji, ali formalno pravno gledano mislim da za tako nešto neće postojati osnov. Bilo kakva inicijativa tog tipa morala bi da podrazumeva i izjašnjavanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija gde bi Rusija to mogla da blokira. Sad postoje tu neki izuzeci, nekoliko izuzetaka koje bi Zapad mogao da pokuša da aktivira i da u jednom širem tumačenju određenih normi dođe do izbacivanja Ruske federacije, ali iskreno mislim da ne bi naišli na podršku na koju su naišli za ovu rezoluciju, u tolikoj meri ne bi toliko veliki broj država glasao za to, jer jedna je stvar deklarativno osuditi napad na suverenitet i teritorijalni integritet države članice, druga stvar izbaciti jednu državu iz Ujedinjenih nacija. Mislim da to ne bi bilo dobro, time se stvara jedna izolovana sila, nuklearna sila koja onda nema direktne linije komunikacije sa ostatkom sveta, koje će pokušati
čega
da gradi.
Čega je svestan i taj ostatak sveta,
tako je, apsolutno, i koja će onda krenuti da gradi alternativne linije komunikacije. To nikada nije bilo dobro, to bi moglo da liči na onaj početak kraja društva naroda krajem 930. godina i zaista se nadam da će razum prevladati i da takve inicijative neće proći, da neće biti ni započete, a mislim da se neće sigurno na kraju uspešno realizovati.
Gospodine Jovanoviću, dakle, prema vašem iskustvu i poznavanju prilika u Ujedinjenim nacijama, koliko je realna ta ideja?
To uopšte nije realno. To je samo veoma neodgovorno pokretati, a kamoli pristupiti tom ostvarenju. Iz prostog razloga što Rusija kao zemlja prethodnica bivšeg Sovjetskog saveza nije pravo veta u Savetu bezbednosti dobila zato što je velika, nego zato što je jedna od pobednika u Drugom svjetskom ratu, i to je verovatno najznačajnije jer je najveće žrtve podnela, i pobednici su stvorili novi svet uspostavljanje Ujedinjenih nacija i u tom svetu zadržali za sebe privilegovano pravo da sebe uvek štite od svake neprijatne situacije koristeći pravo veta. Prema tome, eventualnim ostvarenjem tog cilja i izbacivanjem jedne posljednice prava veta značilo bi i rušenje celog međunarodnog političkog i pravnog poretka stvorenog 1945. godine, a to je rizik koji niko ne sme da prihvati. To je jedno. Međutim, u praksi Ujedinjenih nacija dešavalo se da neke zemlje se same privremeno povuku iz Ujedinjenih nacija. To je bio slučaj sa nekoliko zemalja, mislim azijskih, možda i Južna Afrika, ne sjećam se. Tako da oni nisu se odrekli članstva, ali su se odrekli prisustva i rada na određeno vreme. I posle izvesnog vremena, zbog eventualnih promenjenih uslova, vratile, tako dalje. Jedan slučaj je poseban kada je Kina postala član Ujedinjenih nacija negde od 70. godina, onda je Chiang Kai-shekov Tajvan, koji je imao čak i pravo veta u Savetu bezbednosti, morao da napusti Ujedinjene nacije. I od tada je Tajvan entitet van Ujedinjenih nacija, koji ima neke diplomatske odnose, desetak sa nekim zemljama, i ima jednu ambivalentnu politiku Amerike prema njima, iako formalno su priznali samo Kinu, a ne i Tajvan. Drugih slučajeva nije bilo, ali je bivalo da kada nastane blokada u Savetu bezbednosti zbog otpora jedne od članica sa pravom veta i kada postane nemogućno da se postupa po nekoj situaciji koja se smatra vanrednom, da su tada u vreme Korejskog rata zbog stalnog veta Sovjetskog saveza na sve što su bili preduzimali u okviru Saveta bezbednosti stvorili novu formulu takozvani United for Peace, ujedinjeni za mir, da se u tom slučaju Savet bezbednosti ostavi da se odmara, a da se to pitanje prenese na Generalnu skupštinu koja je donela odluku o formiranju snaga Ujedinjenih nacija koja su posle posveta u Koreju. Posle toga jedno desetak puta je samo ta formula korišćena uglavnom od strane Amerike da bi zaštitila Izrael. I tada je Amerika sa Izraelom ostajala u beskrajnoj manjini u odnosu na većinu drugih koji su podržavali Palestince. To su slučajevi koji su se... Međutim, nikad se nije desilo da se jedan nosilac prava veta stavi na takvu vrstu optuženičke klupe, jer bi to, kao što rekao, dovelo do kraja celog sistema stvoreno posle drugog svjetskog rata.
Da, gospodine Krstić, Amerika je u posljednje vreme, to je očigledno, ojačala vojni savez AUKUS, u koji spadaju Velika Britanija, Kanada, Australija, Amerika, i smatra se da je jačanje tog saveza usmereno pre svega na konfrontaciju prema Kini ili na kontrolu Kine, koja i jeste glavni rival Americi na globalnoj sceni. Kako se sad po vama ovi događaji u Ukrajini uklapaju u to nastojanje?
Ja mislim da je ovdje jedna paradoksalna situacija, da je zapravo ovakvo delovanje Rusije protiv Ukrajine osnažilo euroatlantsko jedinstvo. U euroatlantskom bloku postojale su brojne trzavice u periodu od početka 21. veka. Najizraženije su bile recimo 2003. godine u vezi sa iračkom krizom, gdje su se Francuska i Nemačka protivili agresiji faktički Sjedinjenih Država na Irak bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija i nisu željeli u tome da učestvuju. Zatim za vrijeme Donalda Trumpa smo imali čitav niz trzavica. Ja mislim da bilo kakva odluka o članstvu Ukrajine u NATO-u ne bi bila doneta nikada ubrzo sigurno, jer bi postojao veliki broj onih koji bi se protivili takvoj odluci, a sada nakon ovakve situacije, nakon ruske invazije na Ukrajinu, došlo je do ujedinjenja čak i onih aktera na zapadu koji su bili skloniji razumevanju sa Putinom i pokušavali i bili agilniji u tome da se pronađe neki zajednički jezik, kao što su primjera radi Viktor Orban ili Emmanuel Macron iz zapadne Europe. Dakle, to su neki akteri koji, ja mislim, opravdano su imali više razumevanja za Putina od onih tvrdolinijaša koji nisu poslušali pozive Rusije i 2008. i 2014. i nadalje da se učini ovo što je gospodin Jovanović rekao, to je da se izgradi nova bezbednostna arhitektura u Evropi, da se tako izbjegne ovo do čega se došlo. Što opet ne mislim da smanjuje odgovornost Rusije za sve ovo, ali kažem, odgovornost je i na jednoj i na drugoj strani u tom pogledu, ali je posljedica takva da čini mi se da će ovo dovesti do veće kohezivnosti saveznika na transatlantskom području, odnosno SAD i Europe, barem privremeno, barem dok se ova kriza ne okonča vojno. E sad, nakon toga šta će se dešavati, to će biti predmet, sad već zavisi od toga kako će se okončati taj sukob, pa je, to ćemo tek imati priliku da vidimo. Ali je činjenica da je Kina izazivač broj jedan, i ovo što je gospodin Jovanović pomenuo, dakle da ta logika zapravo da se usmeri čitava pažnja na Kinu je preovladala, ta Nixonova i Kissingerova logika u odnosu na Sovjetski savez je preovladavala, bila recimo za vreme Trumpa, gdje je on pokušao da usmeri svu pažnju na Kinu i da izgradi neku vrstu partnerstva sa Putinom, odnosno ne partnerstva, ali eto makar da proba da, kako bi to rekao svojevremeno Barack Obama, resetuje, i Hillary Clinton resetuje odnose sa Ruskom federacijom, što nije uspjelo 2009. godine. Tako da je sada situacija u kojoj privremeno je pažnja otišla u pravcu Moskve, ali dugoročno će se pažnja opet vratiti na Peking. Peking je izazivač broj jedan za Sjedinjene Američke Države.
Evo, bližimo se kraju ovog današnjeg razgovora. Gospodine Jovanoviću, mnogi analitičari govore o tome ovih dana da se zapravo ruši jedan postojeći poredak odnosa snaga moći u svetu i da će nastati novi. Jeste nezahvalno prognozirati, ali po vašem mišljenju, kakav bi mogao da bude taj novi raspored?
Pre nego što je taj novi raspored konstituiše, on je već na neki način najavljen i tačke oslonaca novih oslonaca moći su formirane, ali dok se prethodno najjača sila sveta, hegemon, ne opredili za politiku prema tom nastavljanju novog stanja, nemoguće je bilo šta unaprijed predviđati. Ono što je bio izbor Amerike jeste da se tiho prilagođuje nove situacije i da počne sa tim novorastajućim silama da se dogovore eventualno o podelama interesnih sfera, kao što je to rađeno između velike sile u prošlosti, ili da se suprotstavi tom novom trendu kako silom. I obično u takvim situacijama najjača sila sveta pribegava nekoj vrsti rata. U ovom slučaju, pošto je Amerika odlučila da se suprotstavi pojavi novih konkurencija, ona se ponaša kao ranjeni lav i hoće da na neki način da militarizuje svoje saveznike i da se postavi skoro preteći, da ne kažem progresivno, prema nekim nosiocima te nove moći. Tu smo već se setili i onoga što je prethodilo ovoj situaciji, kada je Rusija, nova Rusija pod Putinom, iznela svoje ciljeve da ponovo bude vaspostavljena kao istorijska uticajna vojna sila, velika sila. Amerikanci su već počeli da se roguše na takvu pomislu i već su odlučili da to ograničavaju i sprečavaju. Ukrajina je jedan od tih proizvoda, taj nesrećni ukrajinski narod koji je bratski isto toliko koliko i ruski i beloruski i drugi, nije se snašao u cijeloj toj situaciji, poverovao je da će kao neka vrsta zemlje koja će uživati zaštitu Zapada moći da ostvari veći stepen odstojanja od Rusije, ali se očigledno prevarila tim procenama i umjesto da bude tretirana kao novi prijatelj i zaštitnik, ona je više tretirana kao instrument za povećavanje i dobivanje podela između ukrajinskog i ruskog naroda. Kao takva je počela da neki način ugađa američkoj taktici da se Rusija što više zastraži.
Tako je, to je sve ono što upravo posmatramo ovih dana. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Za emisiju Središtu pažnje govorio je Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Krstiću, evo isto pitanje i za vas za kraj razgovora.
Da, pa ja mislim da je neophodno da se pronađe rešenje za budućnost koje će uzeti u obzir i bezbednosne interese Ruske Federacije i velika greška što se to nije ranije pronašlo i koje podrazumeva dakle da ne žele nove NATO države na svojim granicama. Također u isto vreme mora da uzme u obzir i interese drugih velikih sila, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, odnosno da podrazumeva da se tu nađu i garancije koje će recimo da spreče bojazan kod baltičkih država koje su članice NATO i Evropske unije od toga da će one biti žrtve ruskog napada. Dakle, moraju garancije da budu obostrane i mehanizmi moraju da dovedu do deeskalacije te bezbednosne dileme i percepcije pretnje i na jednoj i na drugoj strani. Ovo govorimo u kontekstu evropske bezbednosti. A ako govorimo u širem kontekstu, tu imamo mnogo drugih problema koji su možda i složeniji od ovog, kao što su Južno-Kinesko more, generalno bezbednosna dinamika na Dalekom istoku, koji će verovatno u narednim decenijama biti novi centar međunarodnih događanja i za te probleme su potrebna dodatna rešenja o kojima sad ne možemo da govorimo jer su dosta složena, ali je potrebno krenuti da ih posmatramo na vreme jer ako se sada ne obrati pažnje na to, može da se desi neka eskalacija po ovom ukrajinskom scenariju. Već se spekulisalo da li bi Kina mogla da pokuša da povrati legalni deo svoje teritorije, to je Tajvan koji je de facto pod upravom vlade koja sebe zove Republika Kina još od kraja građanskog rata, dakle jedini deo koji je ostao pod Chiang Kai-shekom i njegovom vladom. Da li se to desilo? Nije, jer mislim da je dobro što nije, jer bi to moglo stvarno da prerasta u neku vrstu globalnog sukoba, ali ne isključujem da će se desiti u nekom trenutku ukoliko se ne ide ka nekoj vrsti rešenja u kojem će biti uključene i SAD i Kina i gde svi moraju da daju jedan deo svog, da naprave kompromis kako bi se izbjegao ovakav ukrajinski scenarij.
Gospodine Krstiću, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Thank you. 17:44, na redu su reklame, a zatim o tome kako se kriza u Ukrajini odražava na prilike kod nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda. 11 minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Bankarski sistem Srbije je dovoljno likvidan i kapitalizovan i može da reaguje na sve zahteve klijenata za podizanje depozita preko bankomata u elektronskom bankarstvu i na šalterima i da održi stabilan kurs dinara. Posle izbijanja ukrajinske krize 25. februara ukupna likvidna aktiva povećana je za 21 milijardu dinara i sada iznosi 1522 milijarde dinara, što je oko 40% ukupne aktive bankarskog sektora, zbog čega građani i privreda ne treba da brinu o svojim štednim ulozima, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je apelovala na medije da ne stvaraju paniku plasiranjem neproverenih informacija iz neimenovanih izvora o navodnim redovima ispred banaka i menjačnica i povećanju deviznog kursa. Sandra Cvijanović.
U petak je izvršena kontrola poslovanja menjačnica kojih u Srbiji ima preko 2000. One su u periodu od 24. februara do 6. marta otkupile 174,6 miliona evra i prodale skoro isto toliko, kaže guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Uočeno je da su neke prekršile zakon koji propisuje da mogu da prodaju i kupuju euro po kursu plus minus 1,25 dinara od srednjeg kursa Narodne banke Srbije za taj dan.
Ako vam kažem da je kod otkupa bilo 1.300.000 transakcija, to znači da je mnogo malih iznosa prodato preko menjačnica, a da je u samo 370.000 transakcija, gotovo tri puta manje, taj ukupan iznos prodat nekome. Što će reći, onaj večito gladan se nikad nije najao. Ne možete da kupite za ceo život.
Prema rečima guvernerke Tabaković, razloga za strah i stajanje u redovima nema, jer je domaći finansijski sistem stabilan i svih valuta ima dovoljno. Ona je objasnila da Centralna banka pojačano snabdeva poslovne banke stranom efektivom svakog dana u roku sad za sad, iako je praksa da se nekoliko dana ranije najavi podizanje i par hiljada evra.
Banke u Srbiji od Narodne banke Srbije dobijaju efektivu u toku dana na zahtev ujutru. I to čak i one koje po uobičajenim pravilima i u redovnim okolnostima nemaju pravo da dobiju dok ne iscrpe sopstvene rezerve. Zato što znamo da su okolnosti vanredne i da umiriti građane jedino možete ako učinite dostupnim i raspoloživim onu vrstu robe koja njima treba, a to je ovde efektivni strani novac.
Guvernerka kaže da više ne može sa sigurnošću da tvrdi da će inflacija u Srbiji posle drugog tromesečja početi da pada s obzirom na skok cena energenata i zlata. Ono što je uverena je da Evropska centralna banka neće povećavati referentnu kamatnu stopu, pa samim tim ni Euribor, naročito posle najnovije vesti.
Gde se Evropska centralna banka sprema da svojim članicama pomogne posebnim paketom programa u obezbeđivanju sredstava za nabavku energenata. Što će reći da oni ni u ovom trenutku ne razmišljaju o tome da li će i kako zatezati monetarnu politiku, već naprotiv svojim paketom pomoći pokušavaju da obezbede građanima, a preko država članica, snabdevanje energijom koje je ugroženo ratom u Ukrajini za koji se nadamo da će se što pre okončati.
Tabakovićeva je podsjetila da su devizne rezerve Srbije na kraju prošle godine iznosile 16,5 milijardi evra. Od početka godine devizna štednja je, kaže ona, povećana za oko 185 miliona evra i sada je dostigla nivo blizu 13 milijardi evra. Pun je i trezor u kome se nalazi 37,6 tona zlata.
I dalje govorimo o uticaju krize u Ukrajini na prilike u našoj zemlji. Srbija ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i građani ne moraju da brinu, jer se nestašice ne očekuju, kaže za RTS predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Dodatni garant stabilnosti je i najava ograničenja izvoza pšenice. Ono što je izvesno jeste da će cena goriva u narednom periodu morati da bude korigovana.
Šta će tačno poskupiti, to je pitanje od milion dolara. Ono što sigurno, čini mi se, mora u jednom trenutku da dođe do korekcije, to je cena goriva. Imamo dovoljno nafte derivata svih i to je sve u redu. Međutim, naravno, kada pogledamo u budućnost, moramo se uskladiti na tržištu. Kada govorimo o osnovnim životnim namirnicama, zaista ne moramo da brinemo. Imamo dovoljno i više što je nama potrebno pšenice i kukuruza i soje, dakle i ulja i šećera. Sa te strane smo stabilni. Ono što Privredna komora Srbije predlaže jeste uvođenje određenih kvota, dakle ne potpuno ograničavanje izvoza, ali vi zaista trebate i tim farmerima da omogućite da zarade po novim cenama, jer će morati da plate to gorivo koje će biti skuplje, dakle, to đubrivo. Čini mi se da ono što se planira da se uradi jeste dobro i za privredu i za stanovništvo.
I u središtu pažnje Kopaonik Biznis Foruma takođe su posledice krize u Ukrajini i kod nas i u svetu. Nataša Ćimović.
Ukrajinska kriza je slikovito rečeno i u duhu planine na kojoj se održava biznis forum sve zemlje natarala da skaču skijaške skokove. Ko će se dočekati na noge, a ko pasti, veliko je pitanje, kažu domaći i strani ekonomisti. Srbija procenjuju za sada nema većih problema niti lomova, ali treba da bude veoma oprezna. Što se tiče energenata, ima ih dovoljno, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Dakle, ima dovoljno naftnih derivata, ima dovoljno gasa, struje se proizvodi, jako je mali uvoz električne energije u odnosu na neke prethodne mesece, ima dovoljno toplotne energije, dakle, što se energenata tiče, imamo ih dovoljno. Što se cene tiče, neće biti povećanje cene električne energije, niti cena toplotne energije, niti cena gasa. Što se tiče ograničenja u ceni naftnih derivata, mi ćemo sigurno menjati uredbu, dakle, ostavit ćemo određene ograničenja, ali ćemo pokušati da napravimo bolji balans između veleprodajne i maloprodajne cene, jer je to suštinski osnovni razlog zašto na nekim pumpama, manjim pumpama se ne prodaju derivati. Dakle, ima ih dovoljno, ali problem bio u ceni.
Vlada Srbije će, kako nam je ovde na Kopaoniku rekao savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković, u četvrtak doneti uredbu o zabrani izvoza pšenice.
Nema nikakvog razloga za paniku. Srbija je neto izvoznik svih poljoprivrednih proizvoda koje je moguće proizvesti u Srbiji. Znači, naravno, nemamo limuna, banana i pomoranđe, ali sam siguran da ćemo bez toga preživjeti čak i da ih ne bude. Mi imamo dovoljno i pšenice, i kukuruza, i soje, i suncokreta, i šećerne repe. Samim tim i hleba, brašna, ulja, šećera, osnovnih životnih namirnica, mlajka. I nema razloga za bilo kakvu brigu za pravljenje zaliha. Prosto ne vidim razlog šta će nekome da to stoji, samo će na kraju imati štetu više nego korist.
Što se tiče infrastrukture, novo nastali problemi nisu usporili radove, kaže resorni ministar Tomislav Momirović.
Nećemo stati sa investicijama u infrastrukturu. Kako smo pobedili koronu? Ako može, naravno, se priča o pobedi kada milion ljudi izgubi svoje živote, ali nema sumnje da je Srbija u ekonomskom i socijalnom smislu prošla najbolje u Evropi. Kako smo iz te krize izašli, tako ćemo izaći iz ove krize koju je doneo rat na istoku Evrope.
Momirović takođe podsjeća da su vozači kamiona koji su se zatekli u Ukrajini u vreme rata sa Rusijom, njih 50, uspešno evakuisani i vraćeni u Srbiju. Za neke se, kaže, još pregovara.
Praktično svi sem dva vozača su uspeli da izvuku i svoju robu i svoje kamione. Dva vozača su, nažalost, zbog ugroženosti koji su bili, morali da napuste robu i kamione i da pređu u Poljsku. Radimo na tome da pomognemo tim ljudima, radimo na tome da vratimo njihove kamione. Nažalost, imamo još jednog vozača kamiona sa svojim kamionom koji je blokira negde iznad, odnosno severno od Kijeva. To je područje gde se vode borbe, s njim smo u stalnom kontaktu. Trudimo se i radimo na tome da ga izvučemo.
Najveći ekonomski događaj u zemlji, ali i u regionu, Kopaonik Biznis Forum, ulazi u završnicu. Sutra će na zatvaranju govoriti premijerka Ana Brnabić.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.